Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Greva në shkolla, thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësimdhënie. Mirvete Klaiçi Rashiti, aktivistja që në vitet 90 u mësoi shkrim lexim grave të pashkolluara. Kriza energjetike rikthen ndotjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut. Rusia zvoglon në mënyrë drastike furnizimet me energji për Evropën. Për më shumë, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Greva e mësimdhënësve e nisur më 25 gusht ka lënë nxënësit jashtë shkollave. Psikolog, sociolog e prindër thonë se kjo situatë krijon efekte negative të fëmijët, në veçanti të filloristët. Dafina Prokshi, psikologe e specializuar, thotë se greva është thyerje e vullnetit të fëmijëve në mësimdhënie. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Psikolog, sociolog dhe prindër flasin për një gjendje të rënduar të fëmijëve në aspektin social, psikologjik dhe profesional nga greva e mësimdhënësve në Kosovë, e cila ka nisur nga 25 gushti. Afër 300.000 nxënës në Kosovë vazhdojnë të mbeten jashtë shkollave, ende nuk ka datë se kur mund të nisë viti i ri shkollor në institucionet publike të arsimit. Arlinda Bajra është nënë e dy fëmijëve, njëri në klasën e 9 dhe tjetri në klasën e 6 në një shkollë fillore në Prishtinë. Rutina që fëmijët do të duhej ta kishin nga një shtatori sikur të fillonte mësimi nuk është, thot Bajram.
Tash i thuja se dyta javë po përfundon që këta nuk janë në shkollë. Normal, me të parin e kanë prit që kanë me shku në shkollë. Bilejnë pregadit me fletore, me lasa, me gjitha gjësende që ka ju duan. Nuk e kanë prit mirë, drejt me tonë. Në fillim, okej, pushim, thomësune dhe me pushim veror, po është stërgjat edhe për ta.
Ajo tregon se fëmijët e saj po kalojnë ditën pa ndonjë aktivitet mësimor, përveç në disa kurse private që i ka angazhuar.
Halojen me orarin e verës, gjumi veç është zgjat, nuk i merë gjumi që shkan plejt maherët, sepse jënë qunë 7 ora për me shkun shkollë, tash 10 e gjysë, televizor, lojna, nuk pa asë një angazhim të uja se. Kanë ledzu që kanë ledzu, ka përfundu ajo pjesë, sa do ju thu me ledzu e kështu, nuk jemi në shkollë.
Njëri nga fëmijët e saj, i cili këtë vit shkollor nisë klasën e 6, thot Bajra, nuk e nje ende as kujdestaren e klasës. Dhe nuk e din se si do të funksionoj tash mësimi me 15 arsimtar, nga një mësuese apo dy që kishte deri në klasën e 5. Dafina Prokshi është psikologe specializuar në fushën e psikologjisë sociale, organizative dhe këshillim psikoterapi. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ajo thotë se grevat e mësimdhënësve kanë një impakt negativ tek nxënësit, qoftë në gjendjen psikosociale të tyre, qoftë në performancën akademike.
Gjendja e tyre emocionale mund të përfitojë një thyerje vullneti në mësimdhënie, sepse ata presin me zell që të fillojnë në shtator. Nëse me të vërtet greva zgjasin edhe më tej, kjo mund të paraqet një rrezik për mundësinë që ata të pajtohen me rutinën e arsimore.
Fëmijët në shtator, shton Prokshi, përgatiten emocionalisht të njihen me një fazë tjetër të jetës shumë kruciale për ta, që është identiteti i tyre në rrethin shoqëror, i cili ndërtohet nga interaktiviteti i tyre me mësimdhënësit. Ndikimi më i madh i efekteve nga greva e mësimdhënësve, shton Prokshi, vërehet në veçanti tek fëmijët e grup moshave më të vogla, siç janë nxënësit e nivelit parashkollor dhe nivelit të mesëm. Në Kosovë nuk është hera e parë që viti shkollor nis me greva. Në vitin 2019, gjysmëdhjetori i dytë i vitit shkollor në atë kohë kishte nisur me grevë si shenjë pakënaqësie ndaj ligjit për paga, që shkaktoi edhe humbje të orëve të mësimit prej 3 javësh. Orët e humbura nuk u kompenzuan asnjëherë, edhe pas kërkesës së Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Artan Krasniqi, sociolog, thotë se fëmijët dhe shkolla krijojnë një lidhje të posaçme. Rrjedhimisht ata përgatiten emocionalisht që shkolla të fillojë.
Dhe në shumicën e rasteve fëmijët e vegjël sidomos ne zi presim që të njësë shkolla. Është thyrje shumë e madhe emocionale për ta, kur i thu që shkolla nuk po njësë.
Tek fëmijët më të rritur, ndërka që shton Krasniqi, është një efekt tjetër, që shkolla mund të rizikon të humbë seriozitetin e vetë, karshi tyre.
Sepse ju shkaktohet një farë ndjenje që po bëjka dhe mos me fillu shkolla me një shtator, ose po bëjka dhe mos me shku në shkolla. Shkolla pra është që nuk duhet mos me refuzu asë një rapalë. Pra asë shkolla nuk u zanë me refuzu në bëndësit, asë në zanësit nuk u zanë me refuzu shkollën, që është magjia e arsimit. Pra nëse njëna palë prish këtë lloj marrëveshje, atëherë humb kjo magjia dhe humb serioziteti.
Sindikalistët e arsimit këngulin se do të vazhdojnë grevën derisa të plotësohet kërkesa e tyre për mbështetje financiare prej 100 eurosh në muaj për të gjithë punonjësit e arsimit deri në fillimin e zbatimit të projektligjit për paga. Qeveria e Kosovës thotë se projektligji për paga që parashë rritje do të dalë në miratim së shpejti dhe kërkon hapjen e shkollave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në vazhdim në kuadër të rubrikës së përjavshme Femina, do ta dëgjojmë rrëfimin e Mirvete Klaiçi Rashitit, një aktiviste që në vitet 90 ishte angazhuar për të mësuar shkrim lexim grave të pashkolluara. Rrëfimin e sjell kolegja Dorontina Baliu.
Në takimet me nënën e saj të moshuar, Mirvete Klaiçi Rashiti kujton shpesh vitin 1991. Atë botë 21 vjeqe, Mirvetja ishte bërë mësuese në nësësaj, Begishe Klaiçi, 60 vjeqe, që nuk din të shkrim lexim. Duke parë që një numër i madh i grave në qytetin e saj, Kamenic, nuk ishin shkolluar, Mirvetja së bashku me aktivistë të tjerë vendosën të mbajnë një kurs për mësime bazike të shkrimit për këto gra. Nënën, Mirvetja thotë se e kishte ndërnxënset më të zellshme.
Nëna jemi gjithherë, u konë asë njëherë nuk ka mungu. Prej vullnetit me mësu shkrim lexim, mbledhë ke grave as, pas ka marrën se më të mësu fëmija me shkru.
Kursin për shkrim lexim, Mirvetja dhe një mësuese tjetër filluan ta mbajnë pasi themeluan degën e organizatës Motrat Qiriazi në Kamenic, e specializuar për zhdukjen e analfabetizmit te gratë. Mirvetja kujton se kursin e kishin mbajtur në një klasë të improvizuar 3 herë në javë për rreth 4 muaj, atë e ndoqën 10 gra.
Më kujtohet që kërësot dhe ura e porë veç kërë filloj a besot gjithë ato dhe ishë një asë. Ashtë e pamon që me na me mësu dishka. Mirë po fatë mirësisht mrena jove a besot që jenë konë të gatshme disa, me shkru emrin e vetë edhe me paka shumë me lidzu.
Sot, 53 vjeqe, Mirvetja mban ende kontakte me disa gra, dikur në zënëse të saj.
Zoj, si je? A je mirë? Qështë je? Mirë, faleminderit.
Zoj Ramabaja, e cila jeton disa kilometra largë Mirvetes, thot se një urit që mori në kurs si 35 vjeqare nuk i ka haruar kur.
Dikosh me marë, me shku, dikosh o shku, jemi shku krej. Kena mësu, shkrem lexim, alfabetin, masa ne kemi mësu dhe ma shumë, mone për vete, edhe di shkrem lexim, di për në nënshkrimi, di krejta.
E diplomuar për histori, Klaiçi Rashiti ka qenë edhe pjesë e një nisme për pajtimin e gjaqeve në vitet 90. Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, Mirvetja tregon se përmes një shoqate është angazhuar në mbrojtjen e të drejtave të grave për rreth 2 vjet. Sot është e papunë, por duke kërkuar mënyra për të vazhduar mbështetjen për shkollim dhe emancipimin e vajzave dhe grave.
Në rast se jo mirë me shëndet, planifikoj që ta vazhdoj aktivitetin deri në vdekje.
Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë më 2011, në Kosovë kanë qenë 55.000 qytetarë që konsideroheshin analfabet të plot, apo afro 4% e popullsisë. Në vitin 1981, Kosova kishte 17.6% të popullatës analfabete në tërsi, ndërsa në vitet e pas luftës ishin rreth 6%.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në një intervist për shërbimin iranian të Radios Evropa e Lirë, ish ministri jashtëm i Shqipëris Pascal Milo pohoi se vendimi i Shqipëris për dëbimin e diplomatëve iranian është një vendim i pritshëm pas kërcënimeve dhe aktiviteteve të paligjshme të ndërmarra nga Irani kundër interesave të Shqipëris. Besmir Nenaj sjell një pjesë të kësaj interviste.
I want to first before talking
Për para se të flas mbi atë që ndodhi më 7 shtator, dua të di në mënyrë të përgjithshme se si perceptonit ju marrëdhëniet mes Tiranës dhe Teheranit.
Tehran-Tirana relations.
Deri më tani marrëdhëniet nuk kanë qenë mjaft të mira, pasi dy vite më parë ndodhi një ngjarje tjetër që solli largimin e ambasadorit dhe disa diplomatëve iranian, bazuar në aktivitetet e tyre të jashtëligjshme kundër interesave të Shqipërisë. Gjatë dy viteve të fundit marrëdhëniet kanë qenë formalisht të ngrira, por me ngjarjen e 7 shtatorit kemi një situatë të re dhe fatkeqësisht ndodhi ajo që dihet. Para shumë viteve, në fillim të viteve 90, kur u rivendosën marrëdhënie diplomatike, pati një zhvillim shumë premtues, por më pas pala iraniane keq përdori mikpritjen e Shqipërisë dhe u mundua të infiltronte agjent në Shqipëri.
When talking about the
Duke folur mbi strehimin e anëtarëve të opozitës iraniane, ju thatë që kjo ishte një çështje humanitare, ndërsa tashmë kjo është kthyer në një çështje gjeopolitike. Çfarë duhet të bëjë Tirana për këtë problem gjeostrategjik, përveç ndërprerjes së marrëdhënieve diplomatike me Iranin? Çfarë tjetër mund të bëhet?
I mean, besides cutting ties with Tehran, what else can be done?
Duhen forcuar kapacitetet e infrastrukturës shqiptare ndaj terrorizmit, ndaj sulmeve kibernetike dhe së bashku sigurisht të jemi në një marrëdhënie të ngushtë me NATO-n, me partnerët e tjerë brenda dhe jashtë saj, me Bashkimin Evropian, në mënyrë që të punojmë së bashku, pasi rreziku dhe kërcënimet nuk janë vetëm ndaj Shqipërisë, sepse duke qenë antare e NATO-s dhe kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian, kërcënime ndaj Shqipërisë nënkuptojnë kërcënime edhe ndaj NATO-s dhe ndaj sistemeve demokratike evropiane.
Democratic European System.
If Albania today says that okay, Iran did this,
Shqipëria thot se Irani veproi në këtë mënyrë dhe si rezultat po ndërpret marrëdhënie diplomatike. Por në anën tjetër Irani thot se opozita dhe ata që po luftojnë ndaj Republikës Islamike janë brenda Shqipërisë dhe po bojnë të njëjtën gjë ndaj Iranit. Dhe ndërkohë Shqipëria po i strehon ata dhe po jep mundësinë atyre që nga brenda Shqipërisë të kryejnë sulme të tilla, sulme kibernetike ndaj Iranit.
Albania they do attacks and cyber attacks.
Look, first of all, giving shelter to the
Fillimisht strehimi antarëve të opozitës iraniane në Shqipëri është një çështje humanitare, pasi kemi shembuj të tillë nga vende të tjerë, ku antarë të opozitës iraniane po jetojnë aty pasi ata e kanë të pamundur të jetojnë në Iran për shkak të përsekutimit. Bazuar në arsye humanitare, Shqipëria është ndjerë detyruar të jap strehim dhe pa ndërhyrë as pak në çështjet e brendshme të tyre apo dhe në ato të qeverisë iraniane. Por jam i ndërgjegjshëm që ky ka qenë dhe vazhdon të jetë një rrezik për Shqipërinë duke vështirësuar marrëdhënien me Iranin dhe duke u përfshirë në një konflikt që po vazhdon dhe kush e di se çfarë mund të ndodhë në të ardhmen e afërt nëse Irani do të vazhdojë të ndjekë politika të tilla në rajon. Nuk jemi në gjendje të parashikojmë se çfarë do të ndodhë me marrëdhëniet mes Iranit dhe vendeve të tjera. Shqipëria sigurisht do të mundohet të mos përkeqësojë më tej marrëdhëniet me Iranin, por në të njëjtën kohë do të qëndroj krah antarëve të NATO-s dhe vendeve të tjera që janë kundër terrorizmit ndërkombëtar dhe kundër sistemeve diktatoriale.
Yes, you say that Albania doesn't want to.
Po, ju thoni se Shqipëria nuk do të përfshihet dhe të evitojë këto situata të vështira, por Shqipëria sapo ndërpreu marrëdhëniet me Iranin, si mendoni që ky vendim e ndihmon përmirësimin e kësaj situate?
How do you think it can help the situation, this cutting the diplomatic ties?
Have been obliged to do this.
Qeveria shqiptare u detyrua të merrte këtë vendim pasi ambasada iraniane në Tiranë kishte një staf prej më shumë se 60 personash, çka është një numër tepër i lartë për një vend me të cilin Shqipëria nuk kishte marrëdhënie të ngushta apo një bashkëpunim në kaq shumë fusha. Nëse flasim për njerëzit që punonin në ambasadën iraniane në Tiranë, lind natyrisht pyetja se çfarë po bëjnë kaq shumë njerëz në ambasadën iraniane në Tiranë.
So many people in Iranian embassy in Tirana.
Yes, sir, you have been foreign.
Ju keni qenë ministër jashtëm dhe e dini më mirë se unë se kjo nuk është arsye për të ndërprerë marrëdhënie diplomatike. Mund thjesht të thuaj se vetëm 5 persona mund të qëndrojnë dhe pjesa tjetër duhet të largohet.
Only 5 people should stay and the rest of them should go.
Yeah, but maybe I'm not
Po, e vërtet, por mbase nuk jam kaq i mirë informuar se cilat kanë qenë arsyet e tjera, dhe unë besoj se nuk është vetëm rasti i sulmit kibernetik ndaj infrastrukturës së Shqipërisë, pasi mendoj se ka dhe arsye të tjera, siç edhe ju e përmendet, është edhe një çështje gjeostrategjike, pasi askush nuk ka për qëllim të zhvendosë opozitën iraniane nga Tirana, dhe kjo nuk kupton se ky do të vazhdojë të mbetet një problem në marrëdhëniet mes dy vendeve. Nga pikpamja gjeostrategjike, ne jemi pjesë e një grupi shtetesh demokratike, jemi pjesë e NATO-s dhe institucioneve të tjera demokratike, dhe ne do t'ju bashkohemi atyre në përballjen ndaj kërcënimeve të tilla që vijnë nga Irani. Unë mendoj se jo vetëm Shqipëria, por edhe vendet të tjera fqinje me Shqipërinë po mbajnë qëndrime të ngjashme, por Shqipëria është në qendër të kërcënimeve nga Irani për shkak të strehimit të opozitës iraniane.
Tashmë kemi një vendim dhe Shqipëria nuk do t'i kthehet pas këtij vendimi. Do të shohim se çfarë do të ndodhë në të ardhmen e afërt, por edhe një herë dua të nënvizoj se Shqipëria nuk është e vetme në këtë situatë. Ka shumë partnerë dhe miq, të cilët ditët e fundit kanë treguar një solidaritet të madh duke mbështetur pozicionimin e Shqipërisë në përballje ndaj kërcënimeve të tilla. Dua të them që kërcënimet ndaj Shqipërisë janë kërcënime ndaj NATO-s dhe kjo është arsyeja se pse Shqipëria si anëtare NATO-s është e sigurt në mbrojtjen e suverenitetit dhe integritetit territorial. Si antare NATO-s, Shqipëria është e sigurt që nuk do të jetë e vetme përballë çfarëdo kërcënimi të mundshëm.
Europaelir.org.
Kriza energjetike do të rikthejë ndotjen e ajrit në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë njohësit e çështjeve të ambientit, duke komentuar rekomandimet për kursimin e energjisë, uljen e fuqisë ngrohëse me gaz, por edhe masat që po ndërmarrin qytetarët, kompanitë dhe institucionet për rikthimin e lëndëve djegëse si mazuti, drut dhe çymyri. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedoninë e Veriut, sikur edhe shumë vende tjera të rajonit dhe Evropës, i pret një dimër i vështirë në aspekt të furnizimit me energji elektrike, por kjo do të ketë edhe kostën e lartë për ambientin jetësor, thot Arjanit të Gjaferi, drejtues i shoqatës ambientaliste nga Tetova e Koguerila. A i thot për Radion Evropa e Lirë se për shkak të mungesës e energjisë elektrike dhe për pasoj rritjes së çmimit të saj, qytetarët do të kërkojnë alternativa tjera për ngrohje, kryesisht me dru, qymir dhe lëndë tjera djegëse që ndoti në mas të madhe ambientin jetësor. Krye qyteti i Maqedonisë së Veriut, Shkupi dhe Tetova në tre vitet e fundit kanë qenë krye të listave botërore se i përket ndotjes së ajrit, respektivisht të pranisë së grimcave PM10 shumë herë mbi normat e lejuara. Sipas të dhënave të fundit të Asociacionit Evropian për Shëndetësi dhe Mjedis, termocentrali i Manastirit është ndotur si më i madh në Maqedoninë e Veriut. Ky termocentral lëshon në çdo vit rreth 2700 ton grimca PM2.5 në ajër.
Dimri para nesh pritet që të jetë me ndotje shumë të lartë të ajrit për shkak se sigurisht do të thonë me shërbimin e energjisë elektrike shumë disa qytetarëve do të orientohen tek metodat alternative ose më konvencionale të ngrohjes, siç është druri, qymiri, por edhe mazuti edhe lëndë të tjera djegëse, të cilat janë ndotës shumë të mëdhej. Po ashtu do më thënë për shkak të krizës energjetike pritet që normalisht me aktivizimin e termocentraleve të digjet akoma më shumë qymir, do më thënë që të prodhohet më shumë energji për nevojat e atyre qytetarve që zgjedhin energjinë elektrike për ngrohje.
Thot Arjanita Gjaferi, drejtuesi i shoqatës ambientaliste Eko Guerilla. Drejtuesit e institucioneve ende nuk kanë një përgjigje se si do të përballen me ndotjen që mund të jetë për masave shqetësuese si pasojë e krizës energjetike. Në fuqi janë masat e para një viti për ndalimin e lëndave djegëse, si qymiri, mazuti, drut, ndalimi i djegjes së gomave e tjera. Në fuqi është edhe rekomandimi për përdorimin e gazit si lënd për ngrohje në për institucione. Por, ndërkohë, në takimin e fundit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, është vendosur që vendet të furnizohet me mazut në një ndotës i ambientet jetësor. Arjanita Gjaferi, drejtuesi i shoqatës ambientaliste Eko Guerilla, thotë se masa duhet të ketën nga qeveria pavarësisht të krizës energjetike, pasi në rast se kjo neglizhohet, atëherë pasojat nga ndotja mund të jenë edhe më të mëdha.
Ajo që mund bëhet në këtë moment është që qeveria mund të subvencionojë inverter, por edhe të sigurohet që ato inverter të cilat jepen, domethënë jepen të përdoren nga qytetarët dhe jo vetëm të mbahen si dekor siç ka qenë në aksionin e parë të para do vite, domethënë kur u shpërndan 10.000 inverter dhe shumica e tyre nuk janë përdorur as pak, sepse përsëri domethënë familjet që i kanë marrë, shumica e familjeve që i kanë marrë kanë vazhduar të ngrohen me drue, me mazut, me çmire, me gjëra tjera.
Thotë Gjaferi. Si pas ti, një mas tjetër mund të jetë edhe korrigjimi i çmimit të energjisë elektrike për ato familje që mund deri diku të përballojnë kosten e lartë të saj. Mjekët ndërkohë tërheqin vërejtjen se ndotja e ambientit mund të përketësoj gjendjen shëndetësore të qytetarëve, në veçanti të atyre me sëmundje kronike, të fëmijëve dhe të kategorive tjera të ndjeshme. Ndotja e ambientit sipas mjekëve paraqet një problem shtesë edhe për të infektuarit me sëmundjen COVID-19 në rast të rritjes së rasteve.
Në përgjimit të li, ku nështë në përgjimit të politikore, është të se ja u akopur, nështë në kërëlisht në ukshtë të tila, në këtëm në volë.
Ndotja është një nga shkaktarët e kryesor të sëmundjeve pulmonare obstruktive kronike. Tek pacientët me sëmundje të tilla përkeqësohet funksionimi i mushkërive. Ndotja shkakton edhe sëmundje tjera, për shembull sistemin kardiovaskular, dhe kjo u shkakton atyre një pasqyrë të rëndë klinike e cila fatkeqësisht mund të përfundojë edhe me vdekje, thotë Zlati Mehmedovic nga Klinika e Pulmologjisë në Shkup. Raporti i Agjencisë Evropiane të Mjedisit thotë se në vitin 2019 në Maqedoninë e Veriut 3400 persona kanë vdekur si pasojë ndotjes së ajrit me grimcat PM2.5, 120 persona si pasojë ndotjes së dioksidit të azotit dhe 90 si pasojë ndotjes së ajrit nga ozoni. Pas paraqitjes së pandemisë së koronavirusit, nuk ka një shifër të saktë se sa persona kanë vdekur nga ndotja e ajrit, pasi shumë nga ata kanë qenë të prekur edhe me sëmundjen e COVID-19. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Maksi i Evropës nga humbja e gazit rus është duke u bërë realitet. Rusia ka zvogluar në mënyrë drastike furnizimet për kontinentin e vjetër. Pasoja të rënda kërcënojnë miliona shtëpi dhe biznese. Ndjekim rubrikën e përjavshme ekspoze të përgatitur nga Valona Tela.
Maksi i Evropës nga humbja e gazit rus është duke u bërë realitet. Rusia ka zvogluar në mënyrë drastike furnizimet për kontinentin e vjetër. Pasojat rënda kërcënojnë miliona shtëpi dhe biznese. Evropa është duke luftuar për të frenuar një krizë energjetike, sipas ekspertëve të paparë ndonjëherë. Shkaku kryesor i saj është Rusia, e cila është duke mbyllur rubinetat e gazit. Vitin e kaluar, 40% e gazit që është përdorur për ngrohjen e shtëpive dhe operimin e fabrikave në BE është siguruar nga Rusia. Sot në Evropë hynë mezi gjysma e kësaj sasie. Rusia ka mbyllur për kohë të pacaktuar rrjedhën e Veriut, tubacionin kryesor që çon gazin në Gjermani. Kompania eksportuese Gazprom ka përmendur disa rrjedhje në tubacion dhe ka thënë se ato nuk mund të riparohen për shkak të sanksioneve kundër Rusisë. Kësaj deklarate i ka bërë jehon edhe vetë presidenti rus Vladimir Putin, teksa ka folur në një forum të ekonomisë në qytetin Vladivostok.
Ajo që po ndodh në tregjet evropiane është rezultati veprimeve të specialistëve evropian dhe Komisionit Evropian.
Nga koha kur Rusia ka pushtuar Ukrainën në fund të shkurtit, BE-ja ka miratuar disa paketa sanksionesh që kanë shënjestër industrinë ruse të energjisë, kryesisht naftën, gazin dhe qymyrin. Zyrtarët evropian thonë se shantazhi energjetik që bën Rusia është hakmarje për mbështetjen që jep BE-ja Ukrainës. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka thënë përmes një postimi në Twitter se Putin po përdor energjinë si armë, duke shkurtuar furnizimet dhe duke manipuluar tregjet tona të energjisë. Ai do të dështojë, Evropa do të mbizotrojë. Rusia ka nisur të reduktoj gazin qysh verën e kaluar për para se të fillon të lufta në Ukrainë dhe kjo ka bërë që çmimet e gazit të rritë ndjeshëm. Qeveritë evropiane tani po bëjnë përpjekje të dëshpërueshme për të gjetur furnizime të reja dhe mënyra për të zbutur ndikimin e krizës. Shumë prej tyre kanë siguruar qytetarët se do të kenë gaz të mjaftueshëm, së paku këtë dimër. Kancelari i Gjerman, Olaf Scholz, vendi të cilit ka varfshmërinë më të madhe në Evropë nga gazi rus, ka thënë se Gjermania ka ndërtuar terminale për furnizim me gaz të lëngshëm natyror dhe ka riaktivizuar termocentralet me qymyr.
Në kohë të vështira, vendi ynë ngrihet, ne kemi një traditë mirë që ndihmojmë njëri tjetrin kur gjërat vështirësohen.
Për të lehtësuar krizën, Evropa po përpiqet të sigurojë gaz të lëngshëm natyror që transportohet me anije nga Shtetet e Bashkuara. Po ashtu ka bërë disa marrëveshje për më shumë gaz tubacionesh nga Norvegjia dhe Azerbajxhani. Një sasi e gazit rus vazhdon të vijë nga tubacioni që kalon përmes Ukrainës në Slovaki dhe një tjetër tubacioni që kalon detin e zi në Turqi dhe më pas në Bullgari. Depot e Evropës me gaz janë mbushur tashmë mbi 80%, mjaftueshëm ndoshta për këtë dimër. Por problem mbetet çmimi i lartë. Olga Kakova, nga Qendra për Energji Globale e Këshillit Atlantik, thotë se çmimi i lartë i gazit rrezikon të shkaktojë recesion në Evropë. Ajo thotë se industritë që përdorin energji intensive, si ato për farkëtim të çelikut apo prodhimin e shishëve të qelçit,
mund të detyrohen të mbyllen.
Anytime there's an impact to industries or certain businesses.
Gjithmonë kur prekën industritë dhe bizneset nisin të mbyllen, ka pasoja në ekonomi, në sigurimin e vendeve të punës dhe në cilësinë e jetesës në gjithë Evropën.
Jobs and the quality of life across Europe.
Dhe nuk janë vetëm çmimet e gazit, ato të rrymës janë rritur po ashtu me që gazi është lënda kryesore djegëse për prodhimin e saj. Dhe shumë ekspertë besojnë se zgjidhja qëndron në zvoglimin e kërkesës për energji. Bashkimi Evropian tashmë ka miratuar një plan për zvoglimin e përdorimit të gazit për 15% deri në mars së vitit të ardhshëm, por a do të kërkohet qytetarëve të ndalojnë grohjen në shtëpi? Përgjigjet Olga Kakova.
I think we need to be realistic about how much individual.
Mendoj se duhet të jemi realistë dhe të kuptojmë se përgjegjësia dhe veprimet individuale mund të kontribuojnë në zgjidhje. Ka gjëra që njerëzit mund t'i bëjnë. Ata vetëm duhet të vendosin se çfarë janë gjendje të sakrifikojnë: tharjen e flokëve, dushin e nxehtë apo ushqimet e nxehta. Pra, të gjejnë se çfarë mund të përballojnë ata dhe familjet e tyre.
Disa qytete të Bashkimit Evropian si Berlini kanë ndalur dritat natën në ndërtesa historike dhe disa publike. Burimet në BE thonë se Komisioni Evropian do të propozojë një objektiv të detyrueshëm për reduktimin e përdorimit të rrymës në orët kur shpenzohet më shumë. Pritet të ketë iniciativa të BE-s për të nxitur njerëzit që të ulin temperaturën edhe në termostat. Hapat e tillë nuk pritet të zgjidhin problemin, por shumë besojnë se janë në drejtim të duhur. Rafael Anato, eksperti i politikave të gazit pranë Institutit E3G në Bruxelles, flet për ekspozen.
Most analysts see that energy is going to keep on being expensive in the future.
Shumica analistëve parashojnë që energjia të vazhdojë të jetë shtrenjtë në të ardhmen, por na takon edhe neve të zvoglojmë përdorimin dhe të shohim mundësitë e furnizimit me energji të pastër, gjë që e ul koston me kalimin e kohës. Padyshim se ndryshimi i sjelljes tonë mund të zvoglojë një pjesë të konsumit të energjisë. Mund të bëni dush më të ftohtë, më të shkurtër, të ndaloni Wi-Fi-n. Kjo mund të jetë e nevojshme në vitet e ardhshme për shkak të çmimit të lartë të energjisë.
Because of the high energy price and because
Anato thot se ky dimër edhe mund të kalohet, më ar parasysh se depot e gazit janë mjaftueshëm të mbushura. Ai paralajmëron se gjendja mund të përkeqësohet edhe më shumë vitin e ardhshëm nëse Rusia ndal gazin. Sipas tij, zgjidhje afatgjate është orientimi ka energjia pastër, ajo që gjenerohet nga dielli, era apo hidrocentralet.
Investing in renewable energy, investing in energy efficiency.
Investimin e energjisë të rinovueshme, investimin e energji eficiente, investimin në ruajtje rrit stabilitetin ton, është një mënyrë e mirë për të mos bërë pengi një fuqie të huaj që do të na dëmtojë përmes kartës energjetike.
Anato thos se energjia e rinovueshme do t'i ulte çmimet për konsumator, por BE-ja sipas tij shkon nga gabimi në gabim.
Sign new deals with Azerbaijan, for example.
Kemi nënshkruar marrëveshje të reja me Azerbajxhanin për sigurimin e gazit. Azerbajxhani është po ashtu i përfshirë në luftë me Armeninë, pra nuk është zgjedhje e mençur dhe e besueshme që të lidhesh me furnitor që mund të jenë problematik ose të bëhen problematik në të ardhmen.
Më herët, Bashkimi Evropian ka caktuar vitin 2030 si afat për rritjen e përdorimit të energjisë rinovueshme deri në 30%. Por pas shpërthimit të krizës aktuale, disa vende si Gjermania kanë rifutur në punë termocentralet me qymyr për të prodhuar rrymë. Franca shpreson të rikthejë në funksion më shumë centrale bërthamore pasi më shumë se gjysmën e reaktorëve i ka të mbyllur për shkak të mirëmbajtjes. Vendet e tjera, sidomos në Evropën qendrore dhe lindore, po përpiqen gjithashtu të përshpejtojnë ndërtimin e centraleve të reja bërthamore. A do thotë kjo se jemi duke hyrë në një normale të re? Zyrtarët e BE-s thonë se ky dimër do të jetë i ashpër, por bloku do të jetë më i përgatitur për të ardhmen. Disa ekspertë pajtohen. Ky dimër është shansi i fundit për Rusinë që të përdorë armën e gazit me sukses ose jo, ka shkruar në Twitter Janis Kluge, ekspert për ekonominë ruse në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe të sigurisë. Sipas shifrave që ka cituar Bloomberg në muajin qershor, Rusia ka vazhduar të fitojë rreth 100 milion euro në ditë nga eksportet e gazit në Evropë, edhe pse ato janë zvogluar për 75% që nga nisja e luftës ruse në Ukrainë në fund të shkurtit.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.